Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Srbi na sjeveru Kosova i dalje podijeljeni oko zajednice, odnosno asocijacije srpskih opština. I dalje sebe smatraju građanima Srbije. Predsjednica opštine Sjeverna Mitrovica Ksenija Božović.
Da li su građani zadovoljni sa tim? Ja sam u niz razgovora sa njima vidjela da još uvijek su građani zaplašeni. Vide da je potpisana, da su pregovori bili teški, da će doći do formiranja zajednice. Međutim, još uvijek su skeptični po tom pitanju.
Poziv građanima Sandžaka da se izjašnjavaju kao Turci izazvao pometnju među pripadnicima islamske konfesije. Alija Šahović, predsjednik udruženja Turaka u Srbiji.
Računamo i na onaj deo populacije koji se osjećaju Turci ili na bilo koji način imaju tursko poreklo ili turske kore. Nije nam namjera da Bošnjake i ostale građane teramo da se tako izjašnjavaju.
Svega nešto manje od 4000 djece i mladih obuhvaćeno je nekim od modela obrazovanja na srpskom jeziku i ćirilici u Hrvatskoj. Podaci su najnovije analize nevladine udruge Srpski demokratski forum. Predsjednik Veljko Džakula.
Nije bilo tu političke volje ni ministarstva, ni političkih predstavnika, ni same vlade da se tom problemu priđe ozbiljno, odgovorno, kako bi najranjivija skupina, a to su djeca, mogla slobodno doživjeti svoje pravo koje im po zakonu pripada.
Na dan pismenosti u Bosni i Hercegovini se govori o kampanji za poboljšanje pismenosti u ruralnim sredinama.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a iz 2011. godine u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među nepismenim nije više samo starije stanovništvo iz ruralnih sredina, nego i mladi koji školu napuštaju u tineđerskoj dobi.
U temi sedmice analizirali smo mogu li mladi ljudi iz regiona dati doprinos evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stavovi i mišljenja Srba sa sjevera Kosova i dalje su prilično različiti, pa i distancirani kada se radi o suštinskim pitanjima u vezi primjene Briselskog sporazuma u tom dijelu Kosova. Ipak, Srbi sa sjevera saglasni su ocjeni da je ukupna politička i ekonomska situacija u tom dijelu Kosova i dalje krhka i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu da se bez obzira na postignute sporazume u Briselu i dalje osjećaju državljanima Srbije, a ne Kosova. Jasmina Ščekić bilježi.
Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović kaže da je trenutna situacija što se elementarnih problema u radu ove opštine tiče, bez obzira na postignute dogovore u Briselu, i dalje nepromenjena.
Znači, mi još uvek, od kad je krenula Skupština opština, i ja kao predsjedavajuća Skupštine, posle 2 godine sedimo u kancelariji od kad smo formirani. Znači, sedimo u svojoj stanarskoj prostoriji. Drugo, kao Skupština opština imamo pravo da predlažemo, znači, budžet na osnovu potreba građana. Iako smo radili na tome i prikazali sve potrebe, centralna vlast iz Prištine nam još uvek, evo 2 godine, nameće njihov budžet bez našeg učešća.
Ona je naglasila da će formiranje zajednice srpskih opština doprineti zaštiti prava i interesa Srba na ovom prostoru.
Da li su građani zadovoljni sa tim? Ja sam u niz razgovora sa njima vidjela da još uvijek su građani zaplašeni. Vide da je potpisana, da su pregovori bili teški, da će doći do formiranja zajednice. Međutim, još uvijek su skeptični po tom pitanju. Ja to u potpunosti razumem, isključivo zbog čekaju da kažu da sve to što je potpisano očekuju da bude sprovedeno i kroz statut i da krene da se to sve implementira. Znači, građani očekuju zajednicu sa izvršnim ovlaštenjima i onako kako im je prezentirano do sada. Sporazumi jesu potpisani, ja se osjećam građane Srbije, ta zajednica srpskih opština je veoma značajna za srpski narod na cijelom Kosovu i Metohiji.
Direktor Centra za razvoj lokalnih zajednica u Mitrovici, Aleksandar Stojanović, ocenjuje da građani načelno podržavaju Briselski sporazum, ali da je, kako kaže, mnogo toga i dalje nejasno u pogledu same suštine ovog sporazuma.
Forma Briselskog sporazuma jeste manje više jasna, ali ne i sama suština, znači to što se odnosi na zajednicu srpskih opština, kako će ona funkcionisati i da li će imati izvršno ovlašćenja, svoju administraciju i sve ono što je neophodno za život Srba. Zašto je on važan? Važan je u tom smislu da Srbi je proteklih 15 godina, nažalost, u kosovskim institucijama, pre svega mislim na parlament, svoje interese. Tako da trebalo je naći neku novu formu političkog, možda i ekonomskog i svakog drugog organizovanja i u tom smislu zajednica srpskih opština može biti to mesto.
Stojanović zaključuje da kakve se god odluke u budućnosti budu donele, a koje se tiču Srba sa severa Kosova, apsolutno velika većina će se uvijek izjašnjavati građanima Republike Srbije.
Siguran sam u ono što kažem, apsolutna većina Srba se i dalje ne osjeća integrisani u kosovsko društvo. Oni imaju jako vezu sa državom Srbijom kroz nacionalni, kulturni i svaki drugi identitet. I ta veza će vjerovatno ostati u budućnosti. Albanci imaju svoj identitet i oni su vezani za albansku naciju, Srbi su vezani za srpsku naciju. Prostor je taj koji delimo, a što se tiče kulture i identiteta, mi prosto pripadamo različitim stranama.
Podsećamo, krajem prošlog meseca u Briselu su potpisana sva 4 sporazuma o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru u Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U opštinama Sandžaka pravu pometnju i uznemirenje izazvao je poziv udruženja Turaka u Srbiji da se građani registruju kao Turci. Posebno je nezadovoljstvo kod bošnjačkih partija, kako prenosi Danica Gudurić.
Udruženje Turaka u Srbiji, koje je osnovano sredinom prošle godine, uputilo je javni poziv građanima Sandžaka da se u ovom udruženju registruju kao Turci, kako kaže predsjednik ovog udruženja Alija Šahović, sa namjerom da se u Srbiji formira turska nacionalna manjina.
Računamo i na onaj deo populacije koji se osjećaju Turcima ili na bilo koji način imaju tursko porijeklo ili turske korene. Nije nam namjera da Bošnjake i ostale građane teramo da se tako izjašnjavaju.
Međutim, u Novom Pazaru ovakav poziv shvaćen je kao provokacija i namjera da se uruši identitet Bošnjaka na ovim prostorima. Poziv nije upućen građanima koji imaju turske korene, već Bošnjacima, izričit je dr. Admir Muratović, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice. Jer da ima dovoljno Turaka u Srbiji za formiranje nacionalne manjine, ne bi se ovakav poziv ni upućivao.
Mi smo i pozvali Bošnjake da odlučno odvace takve asimilatorske projekte koji definitivno imaju za cilj da izazovu konfuziju.
Bošnjački lideri ovakav poziv smatraju nedopustivim i ponižavajućim i, kako kažu, očekuju odgovor i od turske ambasade i države Turske i Srbije.
Država Srbije još ne reagira, ja se bojim da i tu postoje još one snage kojima odgovara izazivanje konfuzije kada su u pitanju Bošnjaci. Simptomatično je, jer mi imamo prosto iskustvo kada je u pitanju Republika Turska, da su svi Bošnjaci koji su se odselili od Berlinskog kongresa pa negdje do sredine 60-70 godina, pa čak i 90. godina koji su odlazili u Tursku, morali su odustati od svog identiteta. Primjera poznatog košarkaša iz Novog Pazara, Misada Jahovića, koji je morao odustati od svog prezimena da bi igrao za tursku reprezentaciju.
Mišljenje je Muratović, dok potparol stranke demokratske akcije Edin Guđević ističe da su zloupotrebe u ovakvoj ekonomskoj situaciji, posebno u Novom Pazaru, moguće, ali da je očigledno da je želja udruženja Turaka izazivanje podela i umanjenje snage Bošnjaka i da se to radi po određenom planu.
Ovo se očito radi po planu i nalogu srpskih nacionalističkih službi.
Bošnjaci imaju svoju istoriju, identitet i tradiciju i to je uvezen način izazivanja rasula na prostoru Sandžaka, izričit je Jahija Ferhatović, predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice, stranke bliske Muftizu Koliću.
Koristi ili bi trebala koristiti nekome ko želi iznova da balkanski prostor uvede u nekakve drugčije historijske okolnosti.
To je skretanje pažnje sa drugih gorućih problema. Bošnjaci su autohton narod, mi smo svoj na svome, pojašnjava predsjednik SDP-a Nihad Hasanović.
Bošnjaci nisu Turci. Kogod smatra da mu je nacionalnost Turčin, ima pravo da se tako i deklariše. Sa ostala priča je zamlaćivanje javnosti i odvlačenje pažnje sa gorućih problema.
Predsjednik udruženja Alija Šahović za naš radio potvrdio da računaju na otvorenu pomoć Turske.
Od investicija do otvaranja turskog konzulata u Novom Pazaru.
Udruženje Turaka u Srbiji još uvijek nije prikupilo dovoljan broj potpisa neophodnih za formiranje turske nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U svijetu se 8. septembar obilježava kao Međunarodni dan pismenosti. U Bosni i Hercegovini nepismenosti u porastu pokazuju rezultati nekoliko istraživanja. Tačni podaci, međutim, bit će poznati nakon objavljivanja konačnih rezultata popisa stanovništva iz 2013. Ali, kako kaže naš Ivan Katavić, poražavajući podatak je činjenica da je u Bosni i Hercegovini sve više mladi koji nemaju završeno osnovno obrazovanje.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a iz 2011. godine u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među nepismenim nije više samo starije stanovništvo iz ruralnih sredina, nego i mladi koji školu napuštaju u tineđerskoj dobi. Evo što je nedavno za Radio Slobodna Evropa izjavio 16-godišnjak, štićenik Zavoda za mušku djecu i omladinu u Sarajevu.
Nisam htio da idem u školu, brat mi je malo stariji, nije mogao povući to kada idem u školu, izbjegavao sam školu, nisam htio da idem u školu i zato smo poslali u zavod.
Posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini provode se projekti kojim se omogućava obrazovanje odraslih. Iza njih stoje uglavnom nevladine organizacije. Pomoć države u prevenciji i rješavanju ovog problema do sada je uglavnom izostajala. Azra Ramić, stručna suradnica u GIS projektu podrške obrazovanju odrasli, smatra da su uzroci nepismenosti u Bosni i Hercegovini mnogostruki.
Izvori nepismenosti, ja bih rekla, su nepresušivi. Dakle, nikada ne možete reći ni mi u Bosni i Hercegovini, bilo koja druga država, da ne postoji više nepismenih osoba, zato što se mijenjaju ti uzroci. Kod nas je zasigurno veliki uzrok bio rat i migracija ljudi. S druge strane, u ruralnim područjima manjak infrastrukture, da ljudi mogu doći do osnovnih škola.
U današnje vrijeme pojam pismenosti nije samo vezan uz sposobnost pisanja i čitanja, već se pod tim pojmom podrazumijeva i funkcionalna pismenost, a to je sposobnost pronalaženja, razumijevanja i korištenja informacija. Prema podacima UNESCO-a, 30% stanovništva Bosne i Hercegovine je funkcionalno nepismeno, o čemu Svjetlana Tuvić, profesorica engleskog jezika u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci, kaže.
Projektom podrška obrazovanja odrasli je obuhvaćeno, znači potpuno obrazovanje odrasli. I tu se podrazumijeva i ta funkcionalna pismenost, odnosno primjenjivost stečenih znanja i iskustava ljudi koji su se formalno obrazovali, ali svoje znanje i iskustva nemaju gdje da primijene i zbog toga postoji potreba da se oni dalje usavršavaju, odnosno obrazuju.
Iskustva su pokazala da je velik broj nepismenih među pripadnicima romske populacije i ovim problemom bave se uglavnom nevladine organizacije. Lela Hasanbegović, predstavnica udruženja Budi moj prijatelj.
Nastojimo barem sa ovim mlađim generacijama da na neki način poboljšamo to što se donekle i uspijeva sa ovim načinom rada, znači direktno rada na terenu sa romskom populacijom. Inače, mi kroz projekat imamo i radionice koje pomažu još malo romskoj populaciji koja ne može, na primjer, kod svojih kuća da završi zadaću ili nešto, onda im pomažemo kroz te radionice, s obzirom da su roditelji nisu pisani.
U Bosni i Hercegovini posljednjih 20 godina urušava se opća kultura i pismenost, a obrazovanju se ne posvećuje dovoljno pozornosti, smatra sociolog Ivan Čijaković. S druge strane, država nema nikakvu strategiju da ovaj problem počne rješavati.
To potvrđuje onu težnju da je na našem prostoru, je li naopšte u Bosni i Hercegovini, obrazovanje uvijek potisnuto u drugi plan, da su mnoge druge stvari prioritet u odnosu na obrazovanje. Svakako da mi sada govorimo vjerovatno o elementarnom analfabetskom obrazovanju, a zamislite kada se tu sada dodaje još informatička pismenost, a pismenost još različitih drugih oblika koji su danas neophodni, znanje jezika i tako dalje, onda bi taj procenat svakako bio još veći.
Na pitanje kako komentiraju da u Bosni i Hercegovini 15% stanovništva nema završenu osnovnu školu, građani su odgovorili.
To je veliki problem, ali da vam kažem, to su krivi naši rukovodioci.
To je užasan, ne samo da je nepismen, da ne zna pisati, ne zna razgovarati. To je mene najviše boli, mislim, zaista u zadnje vrijeme to je užasan. Ne možete vi, ako mu kažeš dobar dan, ili će odgovoriti ili ne.
Pa ništa, to se ja mislim do roditelja i do... Mislim, nepojmljivo u ovo doba danas da se to može dešavati.
Uzroci nepismenosti u ovoj zemlji u velikom broju slučajeva su materijalne prirode, a najviše je pogođeno stanovništvo iz ruralnih krajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pitanje ćirilice u Hrvatskoj aktualizovano je problemom table sa ćiriličnim napisima u Vukovaru. što već dugo izaziva burne polemike u javnosti. No kada je riječ o obrazovanju na srpskom jeziku i ćirilici, svega nešto manje od 4000 djece i mladih obuhvaćeno je nekim od modela obrazovanja na srpskom jeziku i ćirilici, kažu podaci najnovije analize nevladine udruge Srpski demokratski forum. Detalje ima Eniš Zebić.
Srpski demokratski forum upozorio je na probleme u ostvarivanju prava na obrazovanje na srpskom jeziku i ćirilici. Tu ima mnogo više problema nego kod službene upotrebe dvojezičnosti ili političkog predstavljanja srpske manjine, ali i država i manjinski politički predstavnici i manjinske srpske organizacije posvećuju mu premalo pozornosti. Rečeno je na predstavljanju njihove analize obrazovanja srpske manjine predsjednik SDF-a Veljko Džakula.
Nije bilo tu političke volje ni ministarstva, ni političkih predstavnika, ni same vlade da se tom problemu priđe ozbiljno, odgovorno, kako bi najranjivija skupina, a to su djeca, mogla slobodno doživjeti svoje pravo koje im po zakonu pripada, što znači mi imamo prava po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, po zakonskoj regulativi, a kad se to dovede u odnos same organizacije da bi se ta nastava pohađala i što značajniji broj djece bi uključen, onda vidimo da tu postoje prepreke, da nema volje, a naprotiv da oblici zastrašivanja su u nekakvom zamahu.
Iako je Agencija za odgoj i obrazovanje još godine 2013. dobila novac za izradu nastavnih programa za takozvanu nacionalnu grupu predmeta za srpsku manjinu, oni još nisu izrađeni, kaže urednik časopisa SDF-a Identitet Igor Palija.
Temeljem da nisu doneseni nastavni programi, nema ni udžbenika za model C. Tako da tu nastavnici, odnosno učitelji, oni rade improvizacijom, sami štampaju listiće koje rade, sami štampaju zadatke, testove itd.
Od 16.883 djece i mladih do 19 godina starosti, čiji su se roditelji izjasnili kao Srbi ili su se sami izjasnili kao Srbi, srpskim manjinskim obrazovanjem obuhvaćeno njih 3.825. Predškolskim odgojem na srpskom jeziku obuhvaćeno je 431 dijete, u osnovnu školu po raznim manjinskim srpskim modelima ide 2.585 djece, a u srednje škole sa nekim od modela srpskog manjinskog obrazovanja njih 809. Djeca srpske nacionalne zajednice su model A, takozvane srpske škole, uglavnom uključeno na području Hrvatskog Podunavlja te u Pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu, a u drugim dijelovima Hrvatske uglavnom se primjenjuje model C, manjinska grupa predmeta. Primjetan je kontinuirani pad učenika u srednjim školama po modelu A u Vukovaru i okolici. Kada je riječ o osnovnom školstvu, neznatno raste broj djece srpske nacionalnosti uključene u nastavu prema modelu A, a blago raste i broj one djece uključene u obrazovanje prema modelu C. Neznatno raste i broj djece srpske nacionalnosti uključeno u predškolsko obrazovanje, a broj djeca koji je uključeno u srednjoškolsko obrazovanje na manjinskom jeziku i pismu, pogotovo prema modelu C, koji bi po ocjeni SDF-a mogao biti i najprimjenjiviji, izrazito je mali. Džakula se pohvalio ovogodišnjom ljetnom školom srpskog jezika i kulture Savo Mrkalj u odmaralištu Cvrčak na otoku Viru.
Ove godine ona bila sa 160 đaka, a do sada je to bilo oko 100 đaka, što je značajan porast zbog toga što je omogućeno da i djeca koja su pohađala C model imaju pravo ići u ljetnu školu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u temi sedmice bavili smo se povezivanjem mladih regiona te njihovim aktivizmom, što je jedna od inicijativa same Evropske unije iznesena nedavno na samitu Zapadnog Balkana u Beču na posebnom sastanku sa predstavnicima civilnog sektora regiona. Iste priče izdvajamo. Osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu jedna je od najvažnijih tačaka na putu izgradnje zajedničke budućnosti, kažu za Radio Slobodna Evropa predstavnici nevladinih organizacija. Iz Beograda naš Zoran Glavonjić također podsjeća da su se konkretni rezultati angažovanja mladih mogli vidjeti i ovih dana, kada su među onima koji su samoinicijativno pomagali izbjeglicama sa Bliskog Istoka na proputovanju kroz Srbiju, u velikom broju bili upravo mladi.
To je možda jedna od najboljih stvari koja se dogodila ove godine, ali posebno je važno zato što je to prvi put da impulse civilnog društva koje je trajao došao na red i na institucije da ga primene, što ja mislim da je jako zrelo od naših vlada da su shvatili da to je jedan ozbiljan posao.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja je jedan od pokretača ove ideje. Sporazum čiji potpisnici su Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Albanija, predviđa da kancelarija počne sa radom 2017. godine. Za sada nije precizirano gde će se nalaziti, ali je najverovatnije da će biti u Beogradu i Tirani. Jovana Saračević iz Helsinškog odbora u Srbiji kaže za Radio Slobodna Evropa da je to veliki korak napred.
Mislim da je veoma važno posticati saradnju mladih u regionu Zapadnog Balkana, budući da smatramo da mladi imaju potencijal da budu nosioci promena. Tako da je intenzivnija saradnja mladih u regionu svakako doprinosi procesu pomirenja i izgradnje stabilnosti u regionu.
U narednih godinu dana posebna radna grupa bavit će se stvaranjem kancelarije za mlade. Anita Mitić kaže da je to potvrda da se odgovorno pristupa ovom poslu.
Mi uvek kad smo pričali dok smo radili zagovaranje za tu kancelariju, uvek smo i stalno insistirali na tome, dobro, šta ćete kad dođe vam mladi iz Hrvatske i Srbije i pokrene se pitanje Vukovara? Šta ćete vi da im kažete? Kakav ćete vi odnos imati prema suočavanju s prošlošću i prema ratnim zločinima? Ko će da moderira te diskusije? Ko će da se time bavi? Ko će da objasni da će? Šta ćete da im kažete? Jel bio zločin? Bio genocid? Šta se dešava tu? Ja mislim da su oni tada zapravo shvatili koliko to može da bude komplikovano i da su onda zapravo uzeli tih godinu dana da nađu zapravo odgovore na sva ta pitanja, što ja mislim da je jako zrelo za našu vladu.
Iskustva nevladinih organizacija pokazala su da se ličnim kontaktima između mladih iz različitih zemalja najlakše odbacuju predrasude. Helsinški odbor, na primjer, već godinama organizuje školu ljudskih prava. Susreti mladih iz regiona, kaže Jovana Saračević, ključ su za bolju budućnost.
Oni imaju sada svoje Facebook grupe, mnogo je olakšana komunikacija. Oni zaista ostaju u kontaktu i ono što je jako važno je da oni dalje prenose ta svoje pozitivne iskustva ljudima koji možda nisu bili na našim školama ili su čuli od nekoga koga oni jako dobro poznaju, koji je njihov vršnjak i koji im je rekao da evo ja sam bio u Prištini, meni se ne da mi se ništa nije desilo loše, nego je nosim samo pozitivne iskustva.
Nevladine organizacije godinama su angažovane po svim najvažnijim pitanjima u državi, a u posljednje vreme posebno su aktivne u pomoći izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju. Kako to može da funkcioniše i kroz regionalnu saradnju, pokazala je inicijativa za ljudska prava.
Inicijativa u Bosni učestvuje u ovom prikupljenju ogromne pomoći koja je poslata za Beograd. Mislim da je 3 tone humanitarne pomoći poslata za Beograd. I ja mislim da je taj također regionalni pristup ovom problemu isto jako važan. Mislim da on pošalje svojevrsnu neku malo drugačiju pozitivnu poruku. U ostalom, ceo region i mi smo nekad bili izbeglice. Mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
Solidarnost sa izbeglicama iz Afrike i sa Bliskog istoka pokazuju i mnogi mladi koji nisu iz NVO sektora. Pojedinci donose odeću i hranu, neki nude pomoć kao prevodioci, dok pojedini dolaze u parkove da provedu vreme sa migrantima i tako im pruže podršku. U čitavoj priči važnu ulogu igraju nevladine organizacije mladih koje senzibilišu javnost. Glavna poruka koja se šalje, kaže Jovana Saračević, je da treba poštovati njihova ljudska prava.
Da se prema migrantima ponašaju na jedan humani način. Prosto da damo jednu jasnu poruku da nema mesta skupovima koje najavljuju desničarske organizacije, da prosto mora da se izađu u susret s tim ljudima.
Sve što rade ovdašnje organizacije mladih prepoznato je i van granica Balkana, pa je nedavno obznanjeno da je inicijativa Mladih za ljudska prava među finalistima za dodelu nagrade koja nosi ime nekadašnjeg češkog predsjednika Vaclava Havela. Anita Mitić kaže da je ponosna na to i da jedva čeka početak rada regionalne kancelarije.
San svakog civilnog društva je da država preuzme ono što civilno društvo smatra da je suštinske važnosti. Mi mislimo da je ovaj regionalni program razmene zaista od suštinske važnosti i on će zaista da potencijalno stvori, ako se bude radilo kako treba, on potencijalno može da bude potpuno, ono što mi zovemo na engleskom game changer za ove regioni, da stvori jednu potpuno novu generaciju mladih ljudi koji će biti, ja se nadam, mnogo bolje od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Da je moguće ipak povezati generacije na prostoru EXIU, rođene ipak u državama nastalim poslije raspada Jugoslavije, mlade ljude kojima su na gotovo identičnom jeziku sa 4 imena često naglašavali kako se sa onima u okruženju mnogo više razlikuju nego imaju sličnosti, pokazuju i sagovornici naše Maje Nikolić iz Tuzle. Oni su iz svih država regiona, kažu, izuzimajući u Hrvatskoj, koja je kao EU članica ipak ispred svih ostalih, u svim ostalim državama isto. Potrebne su promjene i to odmah i to takve, u kojima bi mladi bili potencijal, a ne problem.
Mladi bi mnogo toga mijenjali, ali najprije bi mnogi ponovno povezali zemlje regije. Smatraju da mlade tište iste brige, a da bi njihovi stavovi, kada bi se ujedinili, unaprijedili zemlje regije. Mirha Tahirović iz Crne Gore.
Imamo toliko sličnih stvari i toliko toga nas veže da jednostavno mi mladi se sve više i više držimo zajedno. I više shvatamo da mi u stvari imamo jednake interese. Nekako po svemu smo slični. Više sličnosti nego različitosti. Treba zajedničkim snagama da pokušamo nekako da se izborimo sa svim tim što je bilo u prošlosti i nekako da pobijedimo sve to što nas je nekad razdvajalo, što je razdvajalo naše roditelje, naše pretke. Mislim da je potrebno da mladi nekako izađu van svoje države, da što više upoznaju ljude iz svog okruženja. Trebali bi mladi više da se pitaju, nekako više da se i vlasti i svi pozivaju na mišljenje i na potrebe mladih.
Baš poput Mirhe i Milan Bujišić iz Srbije smatra da bi Europska unija bila daleko sretnija kada bi Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, pa i Hrvatska, zajedničkim projektima nastupali prema europskim fondovima. Ako nitko ne može, barem mladi mogu granice učiniti nevidljivima, kaže Milan.
Ali ja mislim da je isto, u cijelom regionu da je isto. Možda je Hrvatska malo bolje zato što je u Europskoj uniji, da se malo odstupa od nas, ali Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se mijenjati. Ja mislim, napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve te ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao dalje.
Kemal Neđibović, istaknuti bosansko-hercegovački aktivista, ističe da je u Bosni i Hercegovini mnogo toga potrebno mijenjati, a mlade prepoznati kao potencijal, a ne na njih gledati kao problem.
Pa naš narod iz godine u godinu gubi smisao življenja i mislim da trebamo malo da povedemo računa o tome koja je naša uloga u svemu ovome, jer smo mi ti koji će da ovu zemlju drže i da imaju koncu u rukama. Tako da sve ono što nas čini ljudima na ovim prostorima trebamo da zadržimo. Nikako ne trebamo da kažemo ne nekom modernom životu, ali moramo da zadržimo našu tradiciju i sve ono što nas čini Bosancima i Hercegovcima ili Srbijancima ili Crnogorcima, jer ja zapravo mislim da sve to što mi imamo je jedno more, jedno zaista plavo nebo na kojem noću ima toliko puno zvijezda, ali i danju su tu zvijezde samo koje ne vidimo i te zvijezde mi zapravo moramo otići.
Pavlina Vujović, koordinatorica organizacije IPAK Mladost gradi budućnost, javno je nedavno postavila pitanje zašto se o mladima tako malo govori i čuje li uopće itko njihove potrebe.
Mislim da je cijeli fokus premješten malo previše na neke druge stvari, a malo manje na mlade. Da imamo Tuzlanski kanton koji ima ipak najveću stopu nezaposlenosti mladih, koji postavljaju pitanje, ok, šta učiniti, da li se prvo suočiti sa prošlošću ili se suočiti sa nemaštinom u tom smislu.
Iako važi neko generalno mišljenje da je u Hrvatskoj situacija s mladima bolja nego u drugim zemljama regije, Tomislav Kalašnikov iz Hrvatske smatra da i u njegovoj zemlji glas mladih rijetko bude onaj koji se uzima u obzir.
Svakako bi promijenio političke opcije, jer do sad se ni jedna ni druga i navodna treća strana nisu dokazale. Država je relativno u rasulu ekonomskom, iako je sve ostalo uređeno. Pitanje je da li se može promijeniti nešto samo potezom magičnog štapa ili treba stvarno raditi. Mladi ljudi, njihov glas se čuje ukoliko su sudionici nekih većih organizacija. U protivnom, jedan čovjek ne može zapravo mijenjati sistem, tako da u protivnom to prolazi relativno nezapaženo.
Dijana Žugić mnogo toga bi također promijenila u Srbiji. Mladi, kaže Dijana, u Srbiji toliko žele vidjeti promjene.
Mislim da ljudi nemaju realnu sliku o tome šta se zapravo događa, kako na političkoj sceni, tako i o nekim stvarima oko njih, žive svoje živote i nekako mnogo su skoncentrisani na sebe i mislim da kad bi se ta svest nekako raširila o ljudima, o toleranciji, o mogućnosti za razvitak svih, ne samo ličnosti kao pojedinačnih, da možda u nekom tom smeru, da bi kao odatle krenula. A mislim da pored toga ima baš dosta još stvari na kojima treba da se radi.
Mladi u zemljama regije ozbiljna su kritična masa čije se mišljenje često zanemaruje. Mnogi su se odlučili napustiti svoje zemlje i krenuli k Europskoj uniji. Smatraju da ono što žele tamo je vrlo lako ostvariti, a ono o čemu maštaju njihove generacije već odavno žive. Naši sugovornici pa kažu izazov je ostati u svojoj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i svaki dan mijenjati svijet na bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bio je to izvod iz teme sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo se bavili povezivanjem mladih regiona i njihovim aktivizmom. Ovim i završavamo naše polusatno druženje u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, na internet adresu slobodnaevropa.org možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.